Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
Στους ακροατές. Δεν μας βλέπουν. Δεν μας βλέπουν. Ευτυχώς δεν μας βλέπουν. Τουλάχιστον το πρωί μπορούμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Τώρα.
Και να μιλάμε ίσως και με πιο μεγάλη δυνατότητα από
τους
ακομούς δυστυχώς που υπάρχουν στα πάνελ και δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο.
Με περισσότερο χρόνο και με περισσότερη άνεση.
Ακριβώς.
Τώρα, κυρία Γιανακοπούλου, θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το περιστατικό, το χθεσινό περιστατικό που μας ανησύχησε όλους με τον 89χρονο οπλοφόρο και τους 5 τραυματίες.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό το οποίο συνέβη εχθές. Γιατί ουσιαστικά ένας 89χρονος μπήκε μέσα στον ΕΦΚΑ, πυροβόλησε και βγήκε σαν κύριος. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω το οποίο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη
και συνέχισε
ανησυχία.
Στα δικαστήρια.
Συνέχισε, κυκλοφόρησε μέσα στην Αθήνα, άνετος, πήγε στα δικαστήρια, έκανε ξανά το ίδιο, βγήκε ξανά σαν κύριος, πήρε το ταξί, βρέθηκε μετά στην Πάτρα. Δηλαδή ουσιαστικά αν αυτό όλο δεν δείχνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη από την μεριά του Υπουργείου, από τη μεριά της ηγεσίας, της Ελλάς, για το πώς τελικά λειτουργεί, πώς συντονίζεται, ποια είναι τα αντανακλαστικά της αστυνομίας όσον αφορά τέτοιου είδους περιπτώσεις, αναρωτιέμαι τι είναι. Ειλικρινά, νομίζω ότι οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες και περιμένουμε μία απάντηση πολύ συγκεκριμένη από τον κύριο Χρυσοχοίδη, που νομίζω ότι σε αυτόν προσωποποιείται αν μη τι άλλο και αυτή η ευθύνη.
Τώρα, πάμε και λίγο στον τομέα της δραστηριότητάς σας, στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, πριν έρθω σε γενικότερα πολιτικά ερωτήματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν σας ανησυχεί η συνεχιζόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο να βρεθεί η χώρα μπροστά σε ένα αυξανόμενο κύμα μεταναστευτικών ροών και πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κινείται το αρμόδιο Υπουργείο.
Καταρχάς, παρακολουθώντας πολύ στενά και την παγκόσμια συγκυρία και τους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας και στο Ιράν βεβαίως, και όχι μόνο το Ιράν, μην ξεχνάμε το Σουδάν, μην ξεχνάμε την γενοκτονία η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα και δυστυχώς...
Και βέβαια και το Λίβανο που επίσης υπάρχει ανθρωπιστική κρίση.
Βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στο Λίβανο. Αναφέρομαι στο Σουδάν ειδικά, γιατί δυστυχώς ούτε μονόστιλα πολλές φορές δεν βλέπουμε στην καθημερινότητα του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι παραδείγματος χάρη στην Κρήτη ερχόντουσαν ειδικά το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου δημιουργήθηκε αυτή η τεράστια ανησυχία και στην ελληνική κοινωνία, είναι πρόσφυγες άνθρωποι από το Σουδάν. Αλλά αυτό δεν το συζητούμε δυστυχώς στην καθημερινότητά μας. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία του ζητήματος που μου λέτε. Βεβαίως λοιπόν μας ανησυχούν το ενδεχόμενο να υπάρχει μια αύξηση των ροών. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι φαινομενικά έτσι έντονο. Συνεχίζουν βεβαίως να υπάρχουν ροές. Το παρακολουθούμε. Κοιτάξτε, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από επίμονες οχλήσεις μου ήρθε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στη Βουλή για να μας ενημερώσει και για το σύμφωνο μετανάστευσης, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, για το οποίο δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση και στη Βουλή και παρά τις επίμονες οχλήσεις μας έγινε μία κουβέντα, είναι μεν αυτό σημαντικό. Το πιο σημαντικό όλων βεβαίως έχει να κάνει με το πώς ακριβώς το νέο σύμφωνο μετανάστευσης θα εφαρμοστεί και το σχέδιο υλοποίησης της κυβέρνησης, το οποίο ήταν και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό κρυφό, γιατί ξέρετε εδώ πέρα νομίζω είναι και το μεγάλο πρόβλημα, γιατί με βάση το νέο σύμφωνο της μετανάστευσης δυστυχώς δημιουργείται ένας εγκλωβισμός ακόμα μεγαλύτερος στις πρώτες χώρες εισδοχής. Και αυτό σημαίνει να πει ότι αν θα έχουμε μεγαλύτερες ροές, η Ελλάδα θα βρεθεί σε ακόμα πιο δυσμενή θέση. Εδώ πέρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και να ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση από τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί με τις δομές. Ξεκάθαρη απάντηση, οφείλω να ομολογήσω, δεν υπάρχει από την μεριά του Υπουργείου. Δυστυχώς, πολλές φορές το Υπουργείο μας δίνει την εντύπωση ότι περισσότερο πάνε σαν καλοί μαθητές στην Ευρώπη παρά απαιτώντας και διεκδικώντας κονδύλια στήριξη και αυτό το οποίο λέμε ότι είναι το πιο σημαντικό, η δίκαιη κατανομή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Χρειάζεται να το δούμε συνολικά και βεβαίως νομίζω το πιο σημαντικό, κυρία Χατζηνικολάου, είναι το τι μπορούμε να κάνουμε, και ξαναπηγαίνω την κουβέντα στο Σουδάν, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να ασκήσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση προκειμένου οι αιτίες της κρίσης να μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αιτίες και όχι ως αιτιατά. Το αποτέλεσμα δηλαδή. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό, γιατί έχουμε πολέμους, έχουμε την κλιματική κρίση, έχουμε φτώχεια σε περιοχές του κόσμου. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι συγκεκριμένο μπορεί να γίνει προκειμένου, τι στήριξη μπορεί να υπάρχει σε χώρες προκειμένου να μπορούν να μην δημιουργούνται όλες αυτές οι αιτίες για να φεύγει ο κόσμος. Και βεβαίως να δούμε τι μπορεί να συμβεί και με τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες μπορούν να υποδέχονται αν μη τι άλλο πρόσφυγες και μετανάστες και να μην δέχεται όλη αυτή την τεράστια πίεση η Ευρώπη και ειδικά οι χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας.
Μάλιστα. Έρχομαι στα πολιτικά ερωτήματα. Είναι προφανές ότι έχουμε μπει σε προεκλογικό χρόνο κατ' ουσίαν και θέλω να σας ρωτήσω αν η τακτική που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ, η τακτική δηλαδή της αυτόνομης πολιτικής παρουσίας στις ερχόμενες εθνικές εκλογές, είναι μια αποτελεσματική τακτική. Είναι εφικτός στόχος να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο διαφορά? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν είναι. Μήπως θα έπρεπε να καθίσετε στο τραπέζι της συζήτησης με τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς για τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφοδελτίου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο κανένα κόμμα, πόσο μάλλον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πριν τις εκλογές να λέει «Α, δεν μπορώ μόνος μου, άρα πρέπει να ανοίξω μία κουβέντα για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνταχθούμε απέναντι σε μία κυβέρνηση που βρίσκεται 7 χρόνια στην εξουσία». Η οποία έχει αποτύχει και σε πολύ μεγάλες κρίσεις και βεβαίως βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ταλανίζεται ακόμα περισσότερο και να παραπέει από σκάνδαλα διαφθοράς, από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από πάρα πολλά πράγματα που βρίσκουμε στην καθημερινότητα. Και να απαντήσω ευθέως στο δεύτερο ερώτημά σας, βεβαίως και πιστεύω, και αυτό δεν το λέω ούτε από λόγους κομματικού πατριωτισμού, ούτε από κάποια αφέλεια, το λέω γιατί το πιστεύω βαθιά, ότι το ΠΑΣΟΚ ναι μπορεί να είναι πρώτο. Και έχουμε δει να γίνονται πολύ μεγαλύτερες ανατροπές.
Είναι πολύ μεγάλη απόσταση αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε δει να γίνονται πολύ μεγαλύτερες ανατροπές. Και σε πολύ πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Πιστέψουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, δηλαδή έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χρόνο και βλέποντας όλη αυτή την απίστευτη ρευστότητα η οποία υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, εμένα μου θυμίζει και άλλες εποχές αυτή η ρευστότητα που υπάρχει, τότε ναι, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ με μια σωστή στρατηγική, την οποία νομίζω ότι την ακολουθεί, με έναν καθαρό πολιτικό λόγο, με μια ξεκάθαρη αντιπρόταση στην οποία οφείλουμε να επιμένουμε, οφείλουμε να κάνουμε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα τεκτενόμενά της, είτε είναι η ακρίβεια και η αναποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, είτε έχει να κάνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως όμως πρέπει να μένουμε στην δική μας αντιπρόταση, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε ελπίδα στον Έλληνα πολίτη και να μην καταφύγει στη διαμαρτυρία, την ψήφο την τιμωρητική, αλλά να δει ότι απέναντι σε αυτό το οποίο ζει τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει λύση, υπάρχει ελπίδα και αυτή είναι η αντιπρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποντάροντας λοιπόν στη θετική μας πρόταση, ποντάροντας στην πολύ μεγάλη γκρίζα ζώνη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι, κυμαίνεται μεταξύ στο 18 με 23-24%. Όπως βλέπετε, οι αναποφάσιστοι, αυτοί που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει, αυτοί που λένε δεν ξέρω.
Κυρία Γιαννακοπούλου, έρχονται δύο νέα κόμματα, πιθανότατα μέσα στο Μάιο η ίδρυσή τους. Το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυτά δεν θα επηρεάσουν κατά τη γνώμη σας την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς την πρώτη θέση. Θέλω να πω και τα δύο φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να έχουν ένα υπαρκτό πολιτικό ρεύμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υποτιμώ τίποτα και κανέναν ποτέ. Όμως θα σας απαντήσω όπως απαντώ σταθερά για λόγους αρχής και γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό. Καθίστε πρώτα να ανακοινωθούν, καθίστε να δούμε τι πρεσβεύουν, ποιες είναι οι θέσεις τους, οι προτάσεις τους, ποια θα είναι τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού και μετά βεβαίως να τοποθετηθώ. Μέχρι να ανακοινωθούν, μιλάμε τελείως υποθετικά πάνω σε κόμματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ούτε αν, ούτε πότε, ούτε τι ακριβώς πρόκειται να εκφράσουν. Όταν λοιπόν ανακοινωθούν, εδώ πέρα θα είμαι να τοποθετηθώ με παρησία για το τι πιστεύω ότι πρόκειται να κάνουν. Σίγουρα θα δημιουργήσουν μοχλεύσεις. Αυτό είναι μία αλήθεια. Μία, πιστεύω, ένα ενδεχόμενο. Καθίστε όμως να ανακοινωθούν και εδώ πέρα θα είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Δεν μιλάμε επί υποθετικών σενάριων.
Η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ επιτύχει το στόχο του, τη μία ψήφο διαφορά, ποια θα είναι? Υπάρχει στο σημερινό πολιτικό σκηνικό άλλη δύναμη υπολογίσιμη με την οποία να μπορείτε να συνεργαστείτε για το σχηματισμό κυβέρνησης? Γιατί η αίσθησή μου είναι, ιδιαίτερα από τη στιγμή που κόψατε κάθε γέφυρα με τη Νέα Δημοκρατία, ότι είστε κόμμα, να το πω έτσι, ανάδελφων, για να θυμηθώ μια έκφραση του αημνήστου Προέδρου Σαρτζετάκη.
Εγώ λοιπόν θα επαναλάβω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που το έχει κάνει σαφές ο Νίκος Ανδρουλάκης και το έχουμε κάνει σαφές και στο συνέδριό μας. Εμείς αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη και την κατάσταση την οποία βιώνουμε και βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα. Θα πάρουμε λοιπόν την διερευνητική εντολή και με βάση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, θα μιλήσουμε και θα τοποθετηθούμε απέναντι στα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Τώρα, τι ακριβώς λοιπόν, ποιο θα είναι το σκηνικό τότε, ποια κόμματα αυτά θα είναι, καθίστε όπως σας είπα να δούμε τι πρόκειται να γίνει με το
ξέρετε,
κόμμα του Τσίπρα ή οτιδήποτε.
Ο ψηφοφόρος όταν πηγαίνει στο παραβάν θέλει να ξέρει τι ψηφίζει, θέλει να ξέρει τι θα προκύψει την επόμενη μέρα. Αυτή η ασάφεια εγώ αισθάνομαι ότι δεν σας ωφελεί πολιτικά.
Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ποια θα είναι η ετοιμιγορία την οποία θα δώσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα ακολουθούμε και θα σεβαστούμε αυτή την ετοιμιγορία, λέγοντας και ζητώντας ο ελληνικός λαός να κάνει την πολιτική αλλαγή και ανατροπή. Και αυτό λέμε ότι μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Με τα άλλα κόμματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας. Έχετε ακούσει από την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποιο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας? Έχετε ακούσει
από
άλλα κόμματα?
Ο κύριος Τσίπρας όμως λέει ότι έρχεται με πρόγραμμα.
Όταν θα έρθει και όταν θα μιλήσει, γιατί ξέρετε τώρα μου ζητάτε να σας τοποθετηθώ πάνω όμως σε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, τα οποία δεν είναι σαφή. Άρα μιλώντας λοιπόν για σαφήνεια, εγώ θέλω να μιλάω με σαφήνεια πάντα, και το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά, ξαναλέω ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να έχει τον πρώτο ρόλο, να έχει την πρώτη θέση και πάνω στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει στους Έλληνες πολίτες και διαρκώς πρέπει και να εκλαϊκεύουμε και να παρουσιάζουμε και να κάνουμε γνωστό. Πάνω σε αυτό θα δούμε και θα διερευνήσουμε με βάση τη λαϊκή ετοιμιγορία και ψήφο ποια συνεργασία θα χρειαστεί να υπάρξει για το καλό της χώρας, αποκλείοντας από τώρα σας λέω τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς ακραίες φωνές, γιατί υπάρχουν ακραίες φωνές, δεν μπορεί να έχουν ρόλο σε αυτήν την συζήτηση. Και μιλάω παραδείγματος χάρη, γιατί ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου και ότι πάντα θέλω να είμαι σαφής. Συνεργασία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, παραδείγματος χάρη, δεν τίθεται κανένα θέμα και δεν μπορεί να υπάρξει.
Με την κυρία Καλυστιανού.
Δεν μπορώ να γνωρίζω, ξαναλέω, ποιες είναι οι θέσεις της και ποιες είναι οι προτάσεις της και ποια τα πρόσωπα τα οποία θα τις τελεχώσουν. Καθίστε να το δούμε. Μέχρι στιγμής κάποιες δηλώσεις και κάποια πρόσωπα δείχνουν ότι η τοποθέτησή της τελικά είναι πάρα πολύ συντηρητική και με θέσεις τις οποίες το Πασόκ δεν συμμερίζεται. Καθίστε όμως να τα δούμε όλα. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Και δεν θέλω να είμαι προπέτης.
Ευχαριστώ.
Θέλω πάντα να μιλάω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με σαφήνεια.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.